Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje emisije je X nož. To je nešto što verovatno mnogima nije do sada nikad ni pomenuto, niti raspravljeno o svemu tome. A zašto? Zato što je X nož našao svoje stanište tek pre nekoliko dana u Beogradu, u jednoj novo otvorenoj zgradi koja se nalazi u krugu kliničkog centra Beograda, koja je takva kada uđete u nju kao da ste ušli možda u neku prostoriju NASA gde se rade ti space shuttle-ovi i te rakete. Današnji gosti Hipokratije su doktorka, gospođa Milena Čeha. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I doktor i fizičar, gospodin Ljubomir Kurej, koji su zajedno došli iz kliničkog centra, odnosno iz njihovog odeljenja za X-nož, da razjasne kakva je to misteriozna naprava. Dobro jutro, doktor.
Dobro jutro, dobro jutro.
Pa evo, pre svega, ja bih voleo da neke stvari terminološki razjasnimo. Vi ste po specijalnosti radiolog.
Tako je.
A ovamo uzmete tu mašinu i onda izvodite tumor iz mozga, tamo ga uništite. Šta? Vi ste u neku ruku sada uništavač tumora kao hirurg.
Da. Kao što smo i prethodni put u emisiji razgovarali, rekli smo mi smo virtuelni hirurzi. Prošli put kad smo govorili o gama nožu, rekli smo da sam ja virtuelni neurohirurg, sada ćemo biti virtuelni hirurzi.
Pa slušajte, to je jako, jako ste se dobro sad izvukli iz ovog problema. Ali vi de facto jeste hirurg, samo što nemate skalpel i što ne morate dotvarati glavu da biste recimo taj tumor likvidirali, ali vi ga uništavate.
Da, mi ga uništavamo zračenjem.
Zračenjem. Drugim rečima, vi ste radiolog po specijalnosti i dok niste počeli da se bavite ovim intrigantnim i prilično senzacionalističkim poslom, vi ste se bavili zračenjem. Lečili ste ljude tako što ste zračili tumor u nekom delu tela uz pomoć linearnog akceleratora.
Tako je.
A ovo je nešto drugo, ovo je poslednja reč.
Tehnike. Ali takođe linearni akcelerator.
On je plod linearnog akceleratora. Usavršeno nešto.
Usavršeni linearni akcelerator koji se baš bavi isključivo stereotaksičnom radiohirurgijom.
Dobro. E sada, ja bih hteo da ovako slava ne može biti samo na strani radiologa. To su i fizičari. Jer
naravno,
bez fizičara vi verovatno ne bi mogli da uradite te poslove koji možda bi mogli, ali bi oni bili sa puno greška. I sada bih ja hteo da doktora Kureja zapitam kako je vaša uloga u celom tom poslu. Ja sam siguran da vi niste u senci tih radiologa, mada oni imaju tu sklonost da i hirurge nas i vas i tako da držu zapis.
Pa ne bih mogao da kažem za kolege da smo i u kakvoj senci. Prvo, imam tu sreću da stvarno radim se sjajnim ljudima, da je tim s kojim radim stvarno izuzetan, tako da niko na sreću nije učio esenciji, nego se nadopunjujemo svakodnevno. Radiohirurgija jeste takva disciplina, multidisciplinaran je pristup lečenju pacijenata, tako da zajedno sarađuju obično neurohirurg, radijacioni onkolog, medicinski fizičar, naravno uz svu podršku ostalog medicinskog osoblja, kao što su kod nas rengen tehničari, to jest radioterapijski tehničari bi trebalo da bude ispravan naziv, i naravno medicinske sestre, to jest medicinski tehničari.
Kad ste vi bili pre više godina na studijama, studirali ste fiziku, i da li ste vi u toku studija, odnosno ili pri kraju studija, u neku ruku izabrali pravac, i da li je post bavljenja profesijom daljom, da li je bilo u fizici u to doba, pre 10 godina, da li se pominjao termin medicinski fizičar, ili kako je to nešto novo?
Ja sam završio fiziku na Beogradskom univerzitetu. Nisam bio upućen da fizika ima svoju primjenu u medicini, to jest nisam bio upućen da fizika ima svoju primjenu u radioterapiji.
To
mi je poprilično nepoznato bilo, tako da nisam se ni usmeravao ka tome. Za mene lično cela stvar je došla sasvim slučajno. Ja sam vojsku civilno služio na onkologiji, i onda se upoznao sa celom pričom, i onda se usmerio ka medicinskoj fizici.
Pa dobro, sreće i za vas i za onkologiju.
Da.
Doktorka, vi ste pre više meseci bili na ovom radiju, i onda je, ja mislim, čak pre skoro 2 godine, ne mogu se tačno, onda je bila je prava atrakcija u Beogradu čuti reč gama nož i raspravljati o gama nožu. Malo ljudi je znao o čemu se uopšte radi, svi su imali ideju o nekom nožu koji ima neka čarobna svojstva, koji liči na običan kuhinski nož. To je bila metafora. Gama nož je vrlo složena naprava, jedan instrument i skup. E sada, vi ste nam onda objasnili da gama nož uništava tumor uz pomoć gama zrakova. E sada da u neku ruku vas ponovo vratim na svetlo i da vas zamolim da našim slušalcima nekako dočarate kakva je sad razlika između gama noža i X noža. Oni su po gabaritu slični, ali one imaju pogonsko gorivo koje se razlikuje, motore. Šta je, u čemu je tu razlika?
Tako je, gama nož i X nož se razlikuju. Gama nož koristi gama zrake koji su poreklom od kobalta 60, jednog radioaktivnog izotopa sa određenim poluživotom raspada od 5,26 godina. X nož koristi X zrake. X zraci su veštački generisani, nastaju u jednoj katodnoj cevi. Ono što je karakteristika X i gama zraka, jedno i drugo je elektromagnetni talas, što je specijalnost mojih fizičara, to bi oni mnogo bolje od mene vam objasnili. Jedno i drugo je elektromagnetni talas.
Sve da su priznali ove radiologe.
Taj elektromagnetni talas kod gama je prirodnog porekla, a kod X je, da kažemo, veštačkog porekla, jer je veštački generisan u katodnoj cevi. To je osnovna razlika u pogonskom gorivu. Da. Postoji još jedna velika razlika. Gama nož se koristi isključivo za glavu, za tumore glave i neke benigne stanja kod glave, dok ga X nož se može koristiti za kompletno telo, uključujući glavu.
Pa, ovako, kada vi sada sa jedne distance već možete da govorite o gama nožu, za vas to ništa nije novo, nije čak ni za javnost. Da li vi mislite da X nož predstavlja određenu vrstu napretka, ili je to samo ovo ekstenzija nečega što već postoji? Po konceptu je to slično. Razlika je u gorivu. Sada možda bi vaš saradnik fizičar da to sa svog aspekta objasni.
Ovako, jeste napredak. Gama nož na sreću ili nesreću drugih proizvođača i dalje predstavlja zlatni standard u neurohirurgiji, u testu stereotaksičnoj radiohirurgiji. I svi ostali aparati se još uvijek mere prema gama nožu. Gama nož ima veliku prednost na drugim aparatima, pošto je isključivo dizajniran za tretiranje intrakranijalnih promjena, znači veoma specijalizovana mašina.
Ono što u gladi.
Tako
u gladi.
Je. Samim tim gama nož je mogao da bude dizajniran tako da veoma, veoma precizno uklanja promjene u glavi, a pri tome da ostane poprilično jednostavna mašina za rad i za održavanje u odnosu na linearni akcelerator. I to je velika prednost gama noža. Linearni akceleratori su veoma kompleksne mašine. I samim tim puno je pokretnih mehaničkih delova u čiju tačnost morate da budete sigurni
kod
linearnog akceleratora. U čiju tačnost stvarno morate jako dobro da budete sigurni da biste rekli da se bavite stereotaksičnom radiohirurgijom.
Izvinite da vas pitam nešto, kad je, ajde da uzemo linearni akcelerator, hoću da tu celu stvar malo razjasnimo, zato što to je već godina ako postoji u Beogradu, ja mislim čak oko 20 godina, koliko je više.
Pa možda čak više.
Više od 80. godina.
Od 80.
I, da, to je sad u svakodnevnici, pa šta, linearni akcelerator. E sada, kako vi, kada bolesnik legne na taj lafet koji je i vi njega izložite ovom zračenju, pa je vi dozirate. Kako vi u stvari to dozirate? Na osnovu čega?
Pa postoje, postoji posebna oblast koja se zove radiobiologija.
Dobro.
Posebna oblast istraživanja i onda postoje rezultati istraživanja koji kažu da će određena doza im dati pozitivan efekat.
Pa to po kilogramu telesne težine ili površine, po čemu je to? Kad on legne tamo, vi sad...
Ne.
Kako vi odredite dozu?
Doza se određuje prema vrsti bolesti, prema veličini lezije, prema zapremini lezije i prema odnosu kritičnih struktura gde se tumor nalazi. Mnoge stvari nam diktiraju tu dozu. I postoje iskustvena saznanja koje doze su najbolje za, recimo, karcinom pluća, koje su najbolje doze za karcinom koji se nalazi u abdomenu, za karcinom želuca, za karcinom kolona. Tačno postoje striktno propisane doze i u kojem broju frakcija. Znači, ukoliko puta pacijent treba da se ozrači da bi dobio punu terapijsku dozu.
Tu govorimo linearnom sedakcijom. Tako je. Tako, dobro.
Tako da postoje strogo propisane doze, ali kaže mnogo što nam i limitira dozu koju želimo da damo.
E, dobro. Sada, jasno je to, ja mislim, i našim slušaocima, kako vi procenjujete sada novu tu napravu, tu novu mašinu u poređenju sa linearnim akceleratorom, koji je ta nova mašina u stvari kao pupoljak tog linearnog akceleratora koji se razvio i koji ima neka svojstva i neke preciznosti koje linearni nema. Je to tačno ili nije tačno?
Tačno je ovo što ste upravo rekli, zato što on ima jedan posebno razvijen dodatak koji se zove mini multilift kolimator. Dosta ovako složeno zvuči.
Kako se zove on?
Mini multilift kolimator koji nam služi za oblikovanje zračnog polja. To su listići olova koji preklapaju to zračno polje. Mi zračno polje prilagođavamo obliku tumora. I ono možemo, te listiće pomeramo u vremenu i tačno ga prilagođavamo tom tumoru i zračnom polju koje smo odredili. I to naprosto zaista dinamički izuzetno lepo i Boga izgleda mi i deluje. Ono što nam omogućava to jeste da isporučimo visoku dozu uz maksimalnu preciznost, uz minimalno oštećenje zdravog tkiva.
Boga mi, lepo. Evo, napravit ćemo jednu pauzu da čujete nešto lepo. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity the wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. Stuck on you, and then I realize after a million years the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes along.
Echo. Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Hesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, i u studiju o tome nam govore doktorka Biljana Šeha, koja je došla iz Kliničkog centra Srbije, iz odseka za X-nož, i gospodin Ljubomir Kurej, koji je fizičar, medicinski fizičar, koji se stara o fizičkom aspektu i fizičkim problemima, o dozama i svemu tome što je potrebno jako pažljivo voditi računa i baviti se time kada se pacijent nalazi na tretmanu. Evo, ja bih s tim u vezi vas, gospodine Kurej, pitao, pošto vi imate veliko iskustvo u radu sa velikim linearnim akceleratorom, to je mašina koja zrači telo čovjeka, jel? Ali na drugi način od načina na koji zrači X nož. Rekli ste zapravo malo pre da je u pitanju isto pogonsko gorivo, X zraci.
Jonizujući zraci u oba slučaja.
Oni su jonizujući zraci. To su suštini rengenski zraci.
Pa, recimo, ako ćemo baš da budemo strogi u podeli kao da posmatramo stvari kao fizičari, znači gama nož koristi gama zrake, u pitanju su radioaktivni prelazi koji nastaju usled raspada radioaktivnog kobalta, a X nož koristi X zračenje, to je rengen zrake.
Pa to hoću da kažem. Znači, X nož i linearni akcelerator koriste.
Da, X nož.
I ti X zraci se proizvode na licu mesa. Znači, vi njih ne donosite u nekoj kutiji, uvozi iz inostranstva, pa otvarate tu, nego imate.
Nego uključimo
struju. Jer onda tu, ta cev, iznad negde.
Pa u suštini, ako ćemo da banalizujemo stvari, u suštini to je jedna velika rengen cev.
Dobro.
Sa određenim dodatkom koji omogućava ubrzanje čestica da bi se postigle velike energije. Jer sa rengen cevi mi možemo postignemo negde do 300 kV, dok sa linearnim akceleratorom postižemo energiju od nekoliko desetina megavolti.
Dobro.
Što nam omogućava da dublje prodremo u tkivo kako bismo tretirali lezije koje se nalaze dublje u tkivu.
Evo, vidite, ja u cilju razjašnjavanja stvari. To je pitanje za vas i za doktora. Ako imamo u suštini istu mašinu, linearni akcelerator, tih linearnih ima po Srbiji možda 20-ak ili ja ne znam tačno koliko, ovaj ide tek stigo, no je skoro niko ne smije da ga pipne. Isto je pogonsko gorivo, iste probleme rešavate vi i na linearnim akceleratorom ste. I sada, ali i ranije je bilo isključivo zračenje pomoću linearnog akceleratora kada je u pitanju tumor u glavi, na primjer. Sada to više nije tako. E sada, zašto je ovaj toliko skup?
Jasno.
I jedan i drugi su skup. Koliko je, doktorka, skup linearni akcelerator? Otprilike, ne morate u dolar.
Pa, obični linearni akceleratori koštaju reda 2 do 3 miliona evra.
Dobro.
Naš je koštao oko 7 miliona evra. Cela investicija je bila oko 800 miliona dinara.
Pa ćete da kažete vaš Dobro, u redu, on je skuplji znatno. Zašto je on skuplji?
Skuplji je zbog prateće opreme i softvera koji koristi. Upravo sva ta prateća oprema i softver nam omogućuje, za razliku od klasične zračne terapije, gde pacijent dolazi u proseku 30 puta na zračenje, govorimo o proseku, ovde pacijent dolazi jednom do 5 puta.
Pa to je fantastično.
Znači, skraćeno je vreme zračenja i skraćeno je vreme frakcionisanja.
Faktor 6 puta manje.
Da, ali takođe moram da naglasim, kada je potrebno da se pacijent 30 puta zrači, takođe se može sprovesti na ovoj mašini, ali uz visoku preciznost, submilimetarsku preciznost.
Što to niste mogli da postignete na linernom.
To nije moglo zbog tih sistema imobilizacije. I ono što je isto prednost ove mašine, što se, da kažem, svima sviđa, jer kažemo da zračimo tumor u realnom vremenu. Šta to praktično znači? Zrači, pošto naravno telo je pokretno, dišemo, organi se pomeraju, praktično imamo često pokretnu metu. Upravo ono što nam omogućava ovaj softver, oprema, kamere koje imaju, da pratimo pokrete tela, samim tim i pokret tumora, tako da se sve vreme zrači samo tumor, ne i zdravo tkivo.
To je čekajte, doktor, kada je sada ovo, to je nevjerovatno što ste pričali.
Mogu...
Znači, tražit ću vaše fizičko objašnjenje, pošto ja to vrlo loše razumem, moram da bi mogao dalje da moram. Ako ima pacijent, recimo, rekli ste pluće, on diše. Jedna tačka u plućima ide 5 cm gore, dole, gore, dole, gore. Da li to znači da vaš softver u X nožu, da on menja putanju zraka i da ona prati u stvari kako...
Absolutno.
Ma dalje moguće.
Apsolutno. Zato je to i toliko skupo. Postoji taj sistem koji se zove respiratory gating, znači praćenje pokreta disanja, i zračimo tumor samo u određenom položaju.
To je real time, to je to što je rekao ste.
Ja,
što
ste
vi hteli nama, gospodin Kurida?
Pa evo, šta je suštinska razlika, u stvari Bilja je to lepo načela, šta je suštinska razlika između limernog akceleratora standardnog i ovo koji je namenjen isključivo za stereotaksičnu radiohirurgiju i radioterapiju, u stvari jeste ta preciznost. Znači, preciznost kod običnih linearnih akceleratora kreće se tu oko nekoliko milimetara. To je tačnost koju mi možemo da garantujemo da smo pogodili metu. Da bi rekli da obavljamo stereotaksičnu radiohirurgiju, ta tačnost mora se spustiti ispod jednog milimetra.
To je
uzimajući u obzir da su X zraci velikih energija s kojima mi tretiramo pacijente veoma prodorni, znači jako veliki problem fino kolimisati te X zrake oko malih meta.
A šta to znači kolimisati?
To znači oblikovati zrak prema meti.
Dobro.
Znači da vama treba da biste, mislim, relativno je lako oblikovati zrak prema većim metama od nekoliko santimetara. Ali kad imate metu koja je do santimetar, oblikovati zrak da on poprimi oblik te mete i da može da ozrači samo tu metu i da zaštiti zdravo tkivo, to je već, treba vam jako fina aparatura koja jako puno košta. Tu su ovi multilifovi, kako je Bilja rekla. Mi ih prevodimo kao multilamelarni kolimator.
Listići, lamele, jel da?
Pa, listići koji treba da zaustave zračenje od 6 meva ili 10 meva.
A šta je mev?
10 meva je energija ionizujućeg zračenja koju tretiramo pacijenta.
To su milioni nečega, tako, pošto...
Milioni.
Pošto vidim M napred.
To tako, megavolt.
To je.
I onda fino kolimisati zračenje tako velike energije je jako skup proces.
E sada da vas, doktorka Viljo, zapitam, da li je, ja se sećam da ste vi pre, kažemo, ovog vremena, sad više ne znam, bilo je dosta meseci skoro, kada ste vi nama u ovom studiju objašnjavali da kada stavite bolesnika na taj lafer gde se on tretira gama nože, da ste vi, ovo što je sada gospodin Kurej nama govorio, ste vi stavljali njemu neko nešto na glavu kao neki džerđir sa nekim rupicama, koje je bilo, valjda, vi rekao ste, je bilo 200, 198, i onda vi odozgo pustite, svećam se toga, ste objašnjavali, taj, otvorite to prozorče od kobalta, on grune s tim zracima i onda kroz te rupice, tako, vi njih usmjerite da se oni seku jednoj Pački, je to, gospodin Kure, to što ste, to što ste rekli sada. Je, dobro ja to preveo na taj način.
Jednostavno rečeno, na gama nožu kao imobilizacija koristi se Lexalovran.
Dobro.
Taj Lexalovran je napravljen od titanijuma i titanijumski šrafovima pričvršćuje se za lobanju pacijenta, ali ne ide u kost, samo se potkožno pričvršćuje. I taj ram obezbeđuje preciznost procedure. I
ne mrde glava.
Ne mrde glava, ali nam ujedno služi kao koordinatni sistem koji nam služi za mapiranje mete. Pre nego što pacijent legne na sto, prethodi ceo niz postupaka. Pacijent se ipak blago sedira, sve vreme je svestan, plasira mu se taj Lexalov ram i sa tim ramom ide na magnetnu rezonancu. Time mi dobijemo neuroimidžing, dobijemo praktično sliku tumora. Potom doktor obeleži metu, a fizičar napravi raspored, dakle jednostavno objasnim, raspored tih gama zraka kojim pogađa metu.
To je ta kolimacija.
Ta kolimacija, na neki način.
Da.
I mi kada napravimo odgovarajući plan, gledamo strukture od rizika, gledamo šta je najpovoljnije za pacijenta i pritom gledamo da damo maksimalnu dozu, a da ne oštetimo zdravo tkivo. Potom, kad napravimo zadovoljavajući plan, pacijent ide na gama nož.
E, sad to?
Sada je da razlika, verovatno vas zanima kako to sve izgleda na X nožu. Razlika je, razlika je zapravo u zavisnosti od lokalizacije koja se zrači. Naprimer, kada je u pitanju glava, ovde se ne stavlja Lexalov ram, već se pravi jedna termoplastična maska koja se oblikuje prema licu pacijenta i glavi pacijenta. Za svakog pacijenta se ponaosob pravi ta maska.
Na toj kako, odstavuje se spreda, jel da? Ili gde?
Ta maska se individualno pravi, praktično glava pacijenta je kalup za tu masku. Mm-hmm. Znači, ta maska se oblikuje prema glavi i licu pacijenta.
Jel mu date posle da noći to kući?
Ne.
Skupo je, dobro. Skupo.
Da, te maske su jako skupe. Dobro. Na tim maskama, se obeležavaju pozicije lasera da bi se pacijent uvek strogo namešta u isti položaj. Znači, pacijent mora uvek biti u istom položaju i te maske nam obezbeđuju kao Lexalov ram, obezbeđuju preciznost procedure. Pacijent sa tom maskom u ovom slučaju odlazi na skener i na skeneru dobijemo mapu mete. Ukoliko nam je magnet informativniji od skenera, mi možemo da napravimo preklapanje jednostavnim jezikom, pravimo fuziju, preklapanje skenera i magneta i najpreciznije moguće obeležavamo metu. Takođe, ovde fizičari zajedno sa nama prave plan, jer to je jedan timski rad, kako je istakao kolega fizičar. Pre svega je ovo timski rad, ovde nema zvezda, ovo je zaista timski rad i to veliki timski rad celog tima. Jer kada mi završimo naše, rentgen tehničari preuzimaju da se ta doza bezbedno i sigurno isporiči na pacijenta.
Dobro, sad vas pitam, je li ima vaš tim kapitena?
Ima.
E sad, ima ili nema?
Ima.
Dobro, u redu. E sada, kada imate u mozgu, ajde da uzmemo da sad ne idemo na celo telo, u mozgu imate jednu tvorevinu, takozvanu metastazu, odnosno rasejani deo tumora iz pluća ili nekog drugog regiona tela, koji ima prečnik 3 mm, recimo. Da li to znači da vi uvek pogodite u sredinu od ta 3 mm, to znači da je tačka 1,5 mm, vi pogađate to i ostavljate netaknutu okolinu mozga.
Tako je.
Je to to?
To je to, praktično,
tako. Je to razlog da to košta tolike milione dolara?
Pa,
to je fantastično.
Jer za glavu je, da kažem, zaista izuzetno precizno, ali, kažem, veći su problem pokretne mete. Zbog toga te softver tako skup.
Da.
Jer svako zračanje ipak ima neke svoje, da kažem, posledice koje želimo da minimalizujemo. Jer kad imate pokretnu metu kao što su pluća, zračeno tkivo ne može kasnije nikad ima isti kvalitet kao zdravo. Kada zračite pluća i ako zdravo pluće primi, ono kasnije, nakon nekih 5-10 godina, javljaju se kasnije sekvele, ono fibrozira.
Ako preživi bolesnik.
Ako preživi bolesnik, ono fibrozira i nema taj isti kvalitet kao zdravo. I onda je nekad malo to, da kažem, banalizujem. Ako zdravo tkivo radi sa 100%, ovo fibrozirano radi sa 70-80%, što ipak utiče na kvalitet života pacijenta. Mi to želimo da minimalizujemo, da pacijentima upravo omogućimo da imaju kvalitetan život i da što manje oštetimo zdravo tkivo.
Gospod Kuri, ovo je sada ključna informacija koju smo dobili od doktorke, ali nam nedostaje još nešto. Kada vi pustite u pogon tu mašinu, proračunali ste doze, sve se to stavljena je maska i cela ta kombinacija, cela ekipa tu radi, tim, koliko vi, koliko to traje kada vi pritisnete neko dugme, kada ćete vi isključiti mašinu? Koliko traje zračenje?
Pa kod ove nove mašine zračenje traje jako kratko, nekoliko minuta traje jedan tretman.
Mislim, i to je jednokratno, više nema
toga. Ne. Znači, kod nove mašine, pošto se koristi tretman sa više frakcija, recimo 3 dana ili 5 dana, zavisi od slučaja, onda pacijent treba da dođe u centar u ta 3 dana svaki put da se pojavi, ali kad se pojavi i kad ga nameste za tretman, sam tretman traje nekoliko minuta.
Dobro, doktorka, šta to znači? Da li je to outpatient? Da li je to čovjek koji dolazi od kuće posle doručka i kafe i kaže dobro jutro, molim vas, ja imam sad drugu turu zračenja. Je li to tako ili nije?
Tako je, da pacijenti dolaze.
Pa to je jako komforno.
Jako komforno.
Ja, Boga mi, to ja moram da priznam da nisam očekivao tako nešto od te mašine. Da li se vi slažete da napravimo jednu pauzu sada da bismo čuli što su pripremili ljudi u režiji za nas?
I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of Sunday, Sunday, Sunday kind.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. U studiju su doktorka Biljana Šeha i gospodin Ljubomir Kurej, koji je fizičar, i njen kolega u sektoru za X-nož, koji se nalazi u Centru za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije. Doktorka Šeha, ja se sada stalno vraćam na taj gama nož, ali ja to moram da uradim da bi nekako uporedili sa X nožem. X nož ispred da neko siroče, sad ode mi njega samo uzeli da pominjemo. Recite nam, zašto je baš taj X nož morao da se konstruiše kada je gama nož predstavljao savršenstvo radiološke tehnike, umetnosti, fizike, preračunavanja, znanja i svega toga, i sad odjedan put, posle možda 10-15 godina, pojavljuje se X nož koji košta tolike milijone dolara i koji sad srećom je kod vas tamo u zgradi. Recite nam šta je to bilo, u čemu je ta prednost sada?
Prednost je, još jednom podlačim, što može da se tretira celo telo. Za razliku od gama noža, gde se tretira samo glava. Ipak, kako profesorka Dana voli da kaže, profesorka Dana Grujičić, ona često ističe da je gama nož neurohiruška mašina, da je produžena ruka neurohirurga. X nož, znači, može da se koristi za celo telo. I jedna od isto prednosti X noža koju moram da napomenem jeste vreme zračenja. Vreme zračenja je značajno kraće u odnosu na gama nož. Jer ovde imamo reč, ovo što je kolega pominjao, energije. Energija kobalta nije tako velika. Zračenje na gama nožu traje od nekoliko minuta pa čak i do nekoliko sati. Sa slabljenjem izvora vreme zračenja se produžava.
Da,
za pacijenta je mnogo elegantnije kada zračenje kraće traje. Mnogo je jednostavnije. Ipak kada traje duže vremena, teže pacijenti to podnose.
Pa dobro, to je sasvim izvesna stvar. Ali je ovo tako komplikovano za razumevanje, i ja sam sada sklon da celu stvar pojednostavim, a to je da se na X nožu znatno skratilo vreme zračenja. Da se na X nožu smanjila opasnost ili nije, doktor Gore?
Ne. Ne možemo tako stvari
postaviti. I da je X nož daleko, daleko, daleko komforniji i korisniji u medicini, zato što vi rekoste malo da on pokriva
celo
telo. Hoćete da nam kažete kako je to sad, ovaj gama nož je dokle on radio?
On do vratnog drugog prštena može da zrači promene. A ovde se mogu tretirati i tumori drugog lokalizacije. Ali ja moram jednu stvar da podvučem. X nož nije čarobni štapić.
Pa dobro.
Postoje stroge indikacije koji su pacijenti podobni za tretman ovde. Uvek ono što ističem, bitna je veličina tumora, zapremina tumora, gde se nalazi, stadijum bolesti pacijenta i u kakvom je stanju pacijenta.
Pa postoje limiti u zapremini, u veličini tumora?
Uvek postoje limiti u zapremini gde možete da delujete.
Kolika je maksimalna zapremina, primjer jednog tumora, recimo, ajde pankreas da uzmemo?
Za pankreas je 7,5 cm.
7,5
cm. Za jetru konkretno mogu se tretiraju 1-5 promjena, ali morate da ostavite da postoji 700 ml zdrave jetre. Tako da strogo postoje indikacije šta može da se radi, šta ne. Gleda se lokalizacija da li je metastaze ili primarni tumor jetre, da li je periferno, da li je centralno, da li je blizu vene porte. Mora se strogo poštovati gde se šta nalazi i koje je zapremine. Jer bitna je energija koja se isporučuje.
A kure, kada taj, kad se recimo usmeri, što vi rekoste, ta kolimacija tih zrakova, šta se tu oslobađa? Se tu oslobađa toplota ili je hemijski neki proces drugi? Šta, kako on uništi taj tumor? Šta on njemu radi?
Praktično steriliše tkivo tumora, uništi DNK lance i tumor prestane.
U stvari reproduktivnu moć likvidira. To je na nivou genetike sada.
Mislim, postoji neki toplotni efekt, ali on je
zanemarljiv
za pacijenta.
Doktorka, to je fascinantno kad vi kažete mi možemo x nožem bilo koji deo tela od glave do pet. E sada, rekli ste možemo, ali ne možemo sada da izložimo zračenju X noža jedan tumor koji je iznad 75 mm, na primjer, ajde sad smo, uzeli smo pankras. Hoćete vi sada nama da objasnite kako vi to radite, jer pankreas je veliki organ, a taj tumor koji se nalazi u njemu je majušan. Ne mora da bude on 7, možda bude recimo, daj Bože, da bude 30 mm. Kako vi njega, što kažu, nagazite, kako vi pogodite njega tim X nožem?
Znači, uvek predstoji prethodi priprema pacijenta za tako nešto. Ono što nam je bitno, obeležavanje tumora. U blizinu tumora se plasiraju transponderi, određeni markeri koji nam javljaju lokaciju tumora. To se radi konkretno kod pankreasa, ti transponderi se stavljaju putem endoskopa. Endoskopski kroz jednjak treba da se plasiraju do pankreasa.
Kakav je to marker? Od čega je on pravljen?
U pitanju je mali radiopredajnik. Mali radiopredajnik.
Koje mantala se doživljaju do ključeva, slušamo šta je.
Pa, nije baš tako. U principu postoji sistem koji prati te male radiopredajnike i on ih aktivira, sistem koji je došao naravno uz aparat, tako da pacijent kad ode kući niko ne može da sluša program iz njegovog predajnika.
A dobro je to, ko je rekao od vas dvoje malo pre kada se ja pripremao da postavim neko smisleno pitanje, jel ste vi rekli, doktor, kada vi neke zlatne tu zrnce ubacujete?
Pa, to je to.
Ta zrnca se ubacuje u prostatu.
Dobro.
Za prostatu. A ovi transponderi se ubacuju u pluće ili pak u pankreas, zavisno se gde je lokalizovan tumor. Ti transponderi moraju da se 7 dana ranije ubace i da budu unutar organizma i da, nadamo se, ne naprave neku infekciju. Ipak je to strano telo. Pritom se pacijent tih 7 dana prati i priprema za zračnu terapiju. Pacijent se također imobiliše, znači nađe se najpovoljniji položaj u kome će se zračiti, radi se ponovo imidžing, skener, magnet, pravi se plan, mapiranje tumora, fizičari prave plan, preraspodelu i radi se naravno simulacija zračenja. Pre nego što obavite, mora se proveriti da li je sve na svom mestu i da li tačno pogađate metu. Tek onda se pristupa zračnoj terapiji. Tako da samo te pripremi koje traje par minuta prethode sati rada za jednog pacijenta. Zato je ova terapija personalizowana i prilagođena svakom pacijentu ponaosob.
Što bi rekli Mašin Bravali, priprema posla je više od polovine urađenog posla. E sada, da li ste vi ste oprezni, naravno, pazite šta govorite, da li je to zlatno zrno koje ste vi ubacili unutar, da li ona ima ulogu navođenja tog X snopa baš dođe tu gde se nalazi to zlatno? I to se zove transponderi. Čekajte, je li to ovo što smo sad slušali pre dva dana, da su Iranci ukinuli svoje transpondere i da ovi Amerikanci ne mogu preko satelita da prate kretanje njihovih brodova sa naftom.
Nešto slično.
Znači, ti transponderi, pa to je vjerovatno to šta se sve radi u toj tehnici. Doktorka, ovo je savršenstvo tehnike i vi ste vjerovatno srećna osoba koja ima priliku da radi svoj posao koristeći tako složenu, ne skupu, dobro, ima mnogo skupih mašina, ali tako složenu i tako preciznu mašinu koja spasava, hteli mi ili ne, ili produžava živote tih nesrećnih ljudi koji imaju, recimo, te maligne tumore. E sada, pitanje za vas je, koje nije baš zgodno, ali ako bi neko došao s polja i iz regiona, a u regionu nema te mašine, i kaže: dobar dan, gospođe doktorka, ja bih teo da vi mene lečite pomoću mašine, koliko bi vi njemu naplatili? To vaša kuća, ne vi lično, znam to.
Cene su u pripremi i bit će objavljene i bit će sve naravno javno, ali za sada je za samo naše pacijente. Tek planiramo da vidimo naše kapacitete i koliko smo u mogućnosti neke stvari da radimo, a bit će mogućnosti i za pacijente iz regiona.
To pitam zbog toga da li je vama pružena prilika da vi amortizujete, recimo, tu mašinu kada to radite godinama.
Biće, ali za jedan period.
I onda kupite još jednu i gotova stvar. Onda ste rešili problem, ovih hirurzi nemaju šta da rade više.
Pa ništa bez hirurga. Jer ipak kad nemamo patohistološku potvrdu bolesti, nemamo ime i prezime bolesti. Ništa bez hirurga.
Dobro, hore. I doktorka, kao poslednja stvar koju bih hteo da vas zapitam, šta vi mislite oko tog usavršavanja tih mašina i tih softvera koji stvari to pokreću? Šta će se dogoditi u narednih 10 godina, ili da li će se dogoditi nešto i da li će doći nešto još savršenije od ovo? Ja prosto ne mogu da zamislim, recimo, ovo to. Pa, šta vi mislite?
Ja lično mogu. Ta terapija će, klasična radioterapija će verovatno sve više ići u zaborav i sve više će se koncentrisati na stereotaksičnu radiohirurgiju, jel te, kad tome se ide. S druge strane, ja kao fizičar vidim veliku budućnost u radioterapiji. Jednom kad eliminišemo sve nuspojave koje nosi radioterapija, onda možemo da se skoncentrišemo na prednosti. Prednosti radioterapije je što je to u suštini bezbolan tretman.
Yes,
i nudi veliki komfor pacijentu i kvalitet života i tretmana.
Doktorka, čuli ste šta kaže vaš kolega. Šta vi mislite ovako sada sa praktičnog stanovišta medicinskog? Da li će se nešto dogoditi zato što je sada u naletu genska terapija, u naletu su druge vrste terapije koje će možda suziti područje ovoga? Kako vi gledate? Da li očekujete nešto novo u narednih 10 godina ili ne?
Pa budućnost je u kombinovanoj terapiji. Imunološka terapija deluje i nove imunološke, biološke terapije isključivo deluju sistemski, ali lokalnu kontrolu bolesti i zračenje teško bilo šta da će moći da zameni. Tako da mislim da je budućnost u kombinovanoj terapiji.
Dobro, ovo je lepo rečeno. Ja bih sada vama hteo da se zahvalim i da vam kažem da podavno nisam imali ovako ne samo komplikovano razgovor u studiju, nego i pored toga i jako koristan. A uzgred da kažem da emisija ne bi izgledala ovako da u režiji nije bila gospođa Vesna Tošović kao ton majstor, kao gospođa Tatjana Kosanović kao muzički urednik i Verica Gajević kao organizator. Ja sam, dragi slušalci, Momčilo Bođorđević, sa vama sa svaku četvrtka u 9 sati i predlažem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.